Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvența Speranței, de la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Valentin Bogdan. Vă salutăm și astăzi în cadrul emisiunii Pași în doi. Alături de mine se află ca invitat pastorul Dan Bărbuță. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit. Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
În ediția de astăzi a emisiunii Pași în doi vă propunem un subiect foarte important. În general discutăm despre acest lucru la început de drum, de pași în doi. Dar cred că despre asemănări și deosebiri între parteneri este bine să vorbim și pe parcursul căsniciei, pentru că în funcție de modul în care acceptăm deosebirile dintre noi, în funcție de modul în care ne bucurăm de asemănările dintre noi, putem contribui la fericirea și la armonia din familia noastră. Cred că intuiți, acesta este subiectul pe care vi-l propunem astăzi, asemănări și deosebiri între parteneri și rolul acestora în viața de familie. Suntem în direct, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, așa că pe parcursul emisiunii vă invităm să interveniți în cadrul emisiunii. Fie adresând o întrebare legată de subiectul pe care îl discutăm, fie pur și simplu să ne spuneți în ce fel v-ați ales partenerul de viață, ținând cont de asemănările dintre dumneavoastră și în ce măsură poate diferențele v-au creat probleme pe parcurs sau din contră au adus o stare de bine în familia dumneavoastră. Așteptăm cu drag să ne împărtășim și experiențele pe care le aveți legate de acest subiect în familia dumneavoastră. Așadar, asemănări și deosebiri între parteneri. Aș vrea să începem cu asemănările. Care sunt aspectele vieții în care este de preferat, dacă nu chiar obligatoriu, ca partenerii să fie asemănători?
Sunt multe domenii în care cei doi pot să se asemene. Unele asemănări nu sunt neapărat foarte, foarte importante. Dar să știți că, de exemplu, mi-am dorit, de când eram încă mic, eu eram singurul băiat cu ochii verzi din familie, dintre 7 copii, mai este încă o soră care are ochii albaștri, ceilalți au ochii căprui. Mi-am dorit o soție cu ochii verzi. Da, chiar ieri, întâmplător, fetița cea mică spunea, știi, tati, doar 2% dintre oamenii de pe pământ au ochii verzi. Bineînțeles, copiii noștri au ochii verzi, părinții fiind ambii cu ochii verzi. Vedeți, nu este ceva foarte, foarte, foarte important. E doar un aspect exterior, dar care poate să fie și acesta uneori o asemănare care îi atrage pe cei doi. În plus, asemănările trebuie să meargă și în sfera mult mai profundă a preferințelor, a principiilor de viață. Asemănări în ceea ce privește modul de gândire. Pot să fie de asemenea și sunt necesare asemănări în ceea ce privește educația celor doi.
Vă referiți la nivelul de educație, la nivelul de studii?
Și la nivelul de studii, însă eu aș adăuga și educația creștină. Pot fi două persoane care au amândouă studii superioare, unul este însă ateu, celălalt este credincios. Această deosebire în educația pe care cei doi au primit-o poate să fie dezastruoasă într-o eventuală căsătorie. De asemenea, asemănări în ceea ce privește modul de a-și educa copiii, asemănări în ceea ce privește câștigarea și cheltuirea banilor.
Bun, dar lucrurile acestea nu prea le știi de la început. Le afli mai târziu, pe parcursul anilor de căsnicie. Acum, dacă ne-am referit la ceea ce se întâmplă la începutul vieții de familie, credeți că sunt... Ați menționat câteva lucruri care mi se par foarte importante și vreau să accentuăm discuția noastră în acest sens. Sunt câteva lucruri de care totuși este obligatoriu să ținem cont sau să fie anumite criterii de asemănare care să ducă la formarea unei familii. Și revin la ceea ce ați spus mai devreme, la valori, la credințe, la principii de viață. Dacă până la urmă culoarea ochilor este un detaliu care pentru unii poate să fie sau să nu fie important, atunci când vorbim totuși de valori de viață, de credință, de principii, nu este chiar atât de negociabil.
Exact. Am amintit acel detaliu cu ochii verzi doar așa ca să observăm că sunt și aspecte lipsite de importanță, dar care atârnă un pic în ceea ce privește alegerea. Însă atunci când ne gândim să ne alegem partenerul de viață, trebuie să ne gândim că nu ne unim doar pentru o săptămână, o lună sau un an, ne unim pentru toată viața. Ba chiar noi ca și creștini ne gândim că această unire este pe veșnicie. Ori este foarte important ca atunci când alegem persoana respectivă să existe suficient de multe puncte comune. Fundamental este domeniul credinței. De ce spun acest lucru? Suntem oameni care punem întotdeauna în centrul vieții noastre pe Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu este și în centrul vieții mele și în centrul vieții ei, cu siguranță este un punct comun de la care putem porni. Acest punct comun însemnând și o posibilă ajustare a unor eventuale diferențe care apar și despre care probabil vom discuta mai târziu. Eu cred, deci, că domeniul credinței este unul peste care...
Nenegociabil.
Nu prea se negociază.
Dacă vorbim de compatibilitate, acesta este termenul pe care cei mai mulți consilieri, de exemplu, îl folosesc atunci când pregătesc cuplurile în vederea căsătoriei. Sunt sau nu compatibili cei doi? Aceasta este întrebarea care se ridică. Ce ar însemna compatibilitatea? Pentru că excludem din start ideea aceasta... nu știu, poate a unor suflete pereche, da? Suntem două jumătăți care ne unim și vom forma un întreg. Excludem această idee. Compatibilitatea înseamnă, de fapt, altceva. Înseamnă această disponibilitate de a te ajusta, de a forma un întreg cu persoana alături de care te lipești prin o doză de efort.
Atunci când vorbim despre compatibilitate, am putea spune că se face un calcul, în care se apreciază deja punctele comune pe care cei doi le au și care constituie puncte de legătură directă între unul și celălalt. Pe de altă parte, se analizează și eventualele diferențe dintre cei doi și, practic, s-ar putea face un calcul. În ce măsură punctele comune sunt mult mai puternice decât cele care constituie diferențe și în ce măsură acele diferențe pot să fie ajustate, pot să fie corectate sau de multe ori suportate. Atunci când punctele comune sunt mult, mult mai puternice, se poate considera o compatibilitate între cei doi. Am reprezentat acest lucru foarte schematic. Sunt multe domenii, sunt multe aspecte care se iau în calcul, atât privindu-i pe cei doi direct, doar pe ei, apoi privind familiile lor, apoi privind colectivitatea din care provin și așa mai departe. Deci sunt multe, multe, dar schematic cam așa ar fi calculul compatibilității.
Și care sunt riscurile incompatibilității? Dacă te aventurezi într-o relație de căsnicie, în ciuda evidențelor că nu prea există incompatibilitate, la ce riscuri te supui?
Există riscul ca acea căsătorie să nu reziste. Din nefericire, în ultima vreme, numărul divorțurilor a sporit. Și aceasta și în societatea în care trăim, dar și în biserică, apar aici colo divorțuri, care, bineînțeles, apar datorită incompatibilității.
Apar datorită din cauza compatibilității sau din cauza faptului că, până la urmă, cei doi refuză să mai lupte pentru relația lor? Pentru că și aici este o problemă. Foarte mulți care ajung în pragul divorțului dau vina pe această incompatibilitate. Dom'le, de la început nu ne-am potrivit, dar asta e, ne-am luat și acum, uite, ne-am maturizat după 5, 10, 15 ani de căsnicie, ne-am găsit în drum în viață și ne-am dat seama că suntem incompatibili și atunci am decis să ne despărțim. Nu cumva devine și un pretext acesta?
Devine un pretext, pentru că altfel ne-am putea întreba de ce s-au căsătorit. Păi dacă știați că nu vă potriviți, de ce v-ați căsătorit, câtă maturitate ați avut. Pur și simplu stăm să ne gândim ce i-a unit pe cei doi. Atunci când vrei să te căsătorești, repet ce am spus la început, vrei să o faci pentru toată viața și chiar pentru dincolo, pentru veșnicie. Ori în momentul în care deja știi că sunt atât de multe diferențe, te gândești poate că aceste diferențe vor fi rezolvate pe parcurs. Dragostea uită totul, șterge totul, iartă totul, suportă totul și în felul acesta ne vom potrivi. De obicei, aceste uită totul, șterge totul, iartă totul se referă la celălalt. Celălalt trebuie să-mi ierte mie, să-mi suporte și așa mai departe, dar eu lui nu. Ori aici este o incompatibilitate inițială, datorită căreia eu nu aș recomanda atunci când există, nu aș recomanda căsătoria.
Revin la întrebarea pe care o puneam mai devreme. Care sunt riscurile, dacă totuși mergi?
Riscurile. Am spus deja, riscul de desființare a căsătoriei, de pierdere a relației de dragoste și de pur și simplu divorț. Însă pot să fie și alte riscuri, nu neapărat divorțul. Poate să fie o nefericire în cadrul familiei, pot să apară tot felul de conflicte, pot să apară copii lipsiți de educație, care primesc un exemplu foarte rău din partea părinților, pot să apară rupturi. El pleacă într-o țară străină și nici că se mai gândește să vină în următorii 5 ani ca să aibă și el puțină liniște, sau ea. Deci nu contează care. Și în felul acesta, acea căsătorie este pe deplin nefericită.
Bineînțeles. Practic, riști nefericirea pe termen lung și riști chiar pierderea vieții veșnice în cazul în care trăiești într-o permanentă stare de frământare și de nefericire în familie. Cu siguranță nici relația cu Dumnezeu nu poate să fie una de calitate.
Bineînțeles. Noi experimentăm în primul rând relația cu Dumnezeu în cadrul familiei. Dacă aici nu se poate, în altă parte cu atât mai puțin. Ori chiar și în cazul divorțului, cei doi pot să rămână cu, hai să le spunem, sechele de-a lungul întregii vieți, incapacități în a-și arăta dragostea de plină, reală, față de cineva, pentru că mai devreme s-a întâmplat o înșelare a așteptărilor și omul se va teme după aceea.
Haideți să vedem și care ar fi dezavantajele dacă cei doi seamănă prea mult sau dacă au prea multe în comun.
Este posibil ca cei doi să concureze.
Deja aș vrea acum să nu ne mai gândim la un cuplu tânăr sau la un cuplu în formare înainte de momentul căsătoriei, ci să ne referim chiar la cuplurile adulte, mature, care au ceva experiență de familie. Ce se întâmplă în acele familii în care cei doi gândesc la fel, se poartă la fel, au aceleași preocupări, aceleași hobby-uri, aceleași preferințe, exclude varianta aceea de la care am pornit ca o premisă nenegociabilă valorile și credințele comune. De acolo nu negociem, așa cum spuneam. Dar aici, când vorbim de lucrurile acestea mărunte, până de la obiceiurile de consum, până la preferințele culinare, până la preferințele de petrecere a timpului, care ar fi totuși dezavantajele.
Ne-am putea întreba, păi ce dezavantaj ar putea să fie când cei doi seamănă până aproape la identificare? Există situația în care cei doi ajung să concureze. De exemplu, cuiva îi place neapărat să mănânce colțul de la pâine. Iar plec de la lucruri foarte, foarte simple și care nu au niciun fel de implicație efectivă, dar să presupunem că cei doi amândoi ar vrea să mănânce colțul de la pâine. Pur și simplu ar ajunge ca să concureze la un moment dat. Însă pot fi și aspecte mai importante. În momentul în care cei doi sunt foarte, foarte volubili, foarte, foarte vorbăreți, vor concura fiecare pentru timpul celuilalt. Fiecare va dori să stăpânească timpul celuilalt. Amândoi se aseamănă atât de mult, sunt la fel de vorbăreți, fiecare vrea să vorbească, fiecare vrea să fie ascultat, dar nu are cine. Există problema aceasta și cunosc un foarte apropiat prieten al meu. Mi s-a întâmplat de mai multe ori înainte de a se căsători, să-i spun, te-am văzut cu fata cu tare, o fată drăguță. Ceva planuri? Vorbăreața aia? Nu, în niciun caz. El își dorea neapărat... Nu este vorbăreț, el este tăcut. vrea să aibă liniște. Dar spunea vorbăreața aia, în niciun caz, cu ea nu. Și da, și-a găsit o soție liniștită, tăcută și foarte blândă. Acum probabil concurează fiecare care să facă mai multă liniște, dar nu se ceartă din cauza aceasta. Pot să fie de asemenea asemănări în ceea ce privește dorința de a domina în familie. Și el și ea vor să fie șefi. Hai, el vrea să fie cap, ea vrea neapărat să fie un gât, dar mai puternic decât ceea ce comandă capul. Și atunci pot să apară probleme, se aseamănă, dar apar probleme, pentru că iarăși concurează. Cine conduce? Cine ia hotărârile? Cine are ultimul cuvânt? Și din această cauză, o asemănare, iată că poate să ducă la anumite neînțelegeri, război intern și uneori la dezbinare. Pot să fie asemănări în ceea ce privește dorința de a avea cea mai importantă parte în educarea copiilor.
Mai ales când unul dintre, sau când ambii consideră că ei sunt în măsură să facă acest lucru, da?
Exact. El poate ca să spună, eu trebuie să-i educ, eu sunt tatăl, eu sunt preotul familiei, partea cea mai importantă trebuie să mi se acorde mie. De asemenea, poate că mama zice, ba nu, rolul mamei este acela de educatoare, este partea mea. Într-o anumită împrejurare, cei doi se pot bate între ei. Cine să intervină? Ba eu, lasă că-i spun eu. Ba eu trebuie să-l cert. Sau eu trebuie să-i dau un sfat. Sau se adresează copilului, pe mine trebuie să mă asculți. Eu mă pricep mai bine, eu știu mai bine. Și din această cauză, iarăși o asemănare poate să ducă la neînțelegeri.
Din ceea ce vorbiți, pare că ar fi chiar de preferat să căutăm și deosebirile și diferențele între parteneri, astfel încât să existe această armonie.
Există deosebiri pe care noi le căutăm unul la celălalt, pentru că în felul acesta ne completăm. În primul rând, suntem bărbați și femeie. E clar, anumite deosebiri fizice, temperamentale, emoționale, chiar și spirituale, modul de a privi lumea și așa mai departe, sunt două universuri diferite, cel feminin și masculin, care duce la o anumită compatibilitate a priori sau inițială.
Și duce și până la urmă la o complexitate, pentru că familia devine un întreg și atunci când ai de-a face și cu un partener și cu celălalt, practic ești câștigat ca familie. Exact. Nu ești doar tu soț sau doar tu soție, ești tu ca familie și ai o viziune mai bună asupra ceea ce se întâmplă în viață, poți lua decizii mai corecte, poți să te implici mai bine, poți pur și simplu să îți duci o viață mai fericită, doar pentru că sunt pentru că este această adunare de idei, de personalitate și de de viziune asupra vieții până la urmă. Lucrul acesta este foarte important și despre asta vreau să vorbim imediat în această emisiune. Însă acum vom lua o pauză muzicală. Profit de acest moment să îi anunț din nou pe ascultătorii noștri că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. După această pauză muzicală îi așteptăm în direct. revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Dan Bărbuță. Vorbim despre asemănări și deosebiri între parteneri. Suntem în direct, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți, vă așteptăm cu drag, cu întrebările sau cu experiențele dumneavoastră de viață, de familie, în care asemănările sau deosebirile au jucat un rol important. Vorbeam înainte de pauză despre importanța deosebirilor și ați prezentat în așa fel încât pare că deosebirile pot fi chiar un atu.
Da.
Haideți să dezvoltăm această idee.
Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Și Adam a simțit lucrul acesta. S-a simțit incomplet, s-a simțit neterminat. A simțit că are nevoie de o completare. De aceea Dumnezeu spune, am să-i fac un ajutor potrivit. Aceasta înseamnă că cei doi, practic, fiecare dintre ei caută în celălalt completarea propriilor lipsuri. Atunci când mă refer la lipsuri, nu mă refer la defecte, ci pur și simplu natura noastră este în așa fel creată încât să simțim nevoia de a avea o completare. Ea are nevoie de un soț puternic, vertical, alături de care să nu-i fie frică să meargă pe stradă, are nevoie de un sprijin care să îi dea curaj, să-i aline durerile, tristețile, să o poată asculta. La rândul lui, el are nevoie de delicatețe, de gingășie, de frumusețe, chiar de sensibilitate. Și în felul acesta, cei doi, fiecare caută în celălalt completarea propriilor nevoi, lipsuri, să le spunem. Și atunci, bineînțeles, este numai normal că celălalt, având ceea ce mie îmi lipsește, iată că sunt acele deosebiri care ne completează, care ne împlinesc. Și în felul acesta, cei doi devin compatibili. De fapt, devin complementari.
Da, cred că ar trebui foarte bine să introducem și acest termen de complementaritate. Nu mai vorbim de compatibilitate, ci vorbim de această capacitate de a îl completa pe celălalt. Și foarte important este ca fiecare dintre parteneri, dintre cei doi parteneri, să înțeleagă acest lucru. Și dacă înțelege corect că el este o completare a celuilalt sau că împreună formează un întreg, atunci altfel se va raporta și la ceea ce înseamnă diferențele dintre parteneri. Pentru că de multe ori suntem ispitiți să îl criticăm pe partener pentru că nu este la fel ca noi, pentru că nu reacționează așa cum ne-am așteptat noi, pentru că este diferit într-un cuvânt. Dar tocmai înțelegând acest aspect al complementarității, putem să apreciem până la urmă și diferențele dintre noi.
Exact. În felul acesta observăm și înțelegem faptul că suntem două naturi diferite. Cealaltă parte vine cu completarea la nevoile mele. Atunci însă când se întâmplă ca să vină și cu anumite lucruri firești, care însă mie nu prea îmi convin, lucrul acesta nu trebuie să constituie punctul de discordie sau punctul de plecare al nu ne mai înțelege, ci pur și simplu eu am nevoie de această ființă. Este tot ceea ce mi oferă, de fapt, Dumnezeu mie. Mi oferă în întregime. Așa cum spunea cineva, dacă îți plac trandafirii, trebuie să accepți și riscul ca uneori să te mai înțepi într-un ghimpe. Poate că asemănarea nu este desăvârșită. Nu trebuie să înțelegem că celălalt are ghimpi, ci pur și simplu natura celuilalt fiind diferită, uneori mie mi-este greu să o înțeleg. Nu are defecte în primul rând, ci pur și simplu mie mi-este inaccesibilă la un moment dat capacitatea de a înțelege de plin persoana cealaltă. Pur și simplu lipsa nu-i la celălalt, lipsa este la mine. Eu o pot considera pe ea prea sensibilă, prea că se implică prea mult în anumite probleme, că e prea slabă și plânge repede. Nu-i cazul în familia noastră, dar există și această posibilitate. Ea îl poate considera pe el prea rece, prea distant, prea neimplicat, prea nepăsător. Cei doi sunt așa făcuți tocmai ca să ne potrivim mai bine unul cu celălalt. Și din această cauză, pur și simplu, diferențele ne completează și, înțelegând acest lucru, voi merge înainte alături de cea sau cel pe care l-am ales, fără să-mi pese atât de mult că persoana cealaltă are și anumite însușiri care, mi se pare mie, nu mă completează. Nu fac parte din acel pachet pe care eu neapărat mi l-am dorit. Dar
acest face... lucru înseamnă că este o persoană unică, diferită și trebuie să accepte acest lucru.
Exact. Și ba chiar mai mult, mi-aș da seama că în lipsa acelor mici diferențe care nu le-am așteptat, tocmai datorită lor s-ar putea ca să-mi placă mai mult. Tocmai acele lucruri, faptul că e prea delicată, păi tocmai de asta Dumnezeu m-a făcut pe mine mai rece puțin, mai puțin implicat emoțional, ca să fiu alături de ea atunci când este rănită, când este tristă și invers. Deci, tocmai aceste însușiri care poate deranjează uneori, tocmai acestea fac farmecul unui om în cele din urmă și îl fac unic și îl fac de foarte multe ori chiar mai plăcut. Eu așa am încercat să tratez lucrurile acestea și în cei aproape 22 de ani de când ne-am căsătorit, nu pot spune că a fost totul perfect, dar cam în direcția aceasta am încercat să mergem. Și am observat și la soția mea, a avut o mulțime de înțelegere față de mine, în multe ocazii, în multe împrejurări, m-am lăsat uneori puțin educat de ea în anumite aspecte în care ea este ca persoană feminină net superioară și în felul acesta eu cred că putem merge mult mai bine. Ceea ce face ca relația la 20 de ani de la căsătorie să fie superioară, net superioară, relații de a doua zi de după nuntă.
Asta este de dorit. Avem acum un apel telefonic, un ascultător intră în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua și vă mulțumim pentru toate eforturile tuturor de la postul și de televiziune și de radio. Și vă mulțumesc că existați.
Mulțumim.
În tematica dumneavoastră, eu aș putea să încep în felul următor. Dintotdeauna mi-a plăcut să studiez oamenii, adică caracterul. Am fost foarte atentă că omul îl cunoști din greșeli mici. Cele mari sunt rare și de multe ori, ca să zic așa, foarte grave. Și atunci e vizibil pentru oricine. Am constatat că soțul și soția are nevoie de o îngrijire, cu ghilimele de rigoare, ca și pentru un copil când începe, are nevoia să fie învățat. Dacă observi acest lucru și tu le faci, chiar dacă vorbești și îi spui ce ți-ar place sau dacă îi face puțin și după aceea celălalt se dă bătut și celălalt chiar dacă continuă, la un moment dat obosește. Și atunci, ce să vă spun, este foarte greu să poți veni în împlinirea nevoilor celuilalt, pentru că oricât am spune despre fiecare că avem puterea să împlinim, nici nu se poate.
Și atunci care ar fi soluția din punctul dumneavoastră de vedere?
Din punctul meu de vedere, cred că dacă nu ai răbdare ca și cu un copil, restul nu sunt decât războaie mai mari sau mai mici, în toată paleta războaielor, de la vorbire, la gesturi, la totul care rănește. Dacă nu ai această răbdare, să-l privești și fără să jignesc pe nimeni, adică noi, fiecare dintre noi, cam așa văd că suntem niște copii mai mari, ca să zic, mai bătrâni, care avem nevoie foarte multă de îngrijire.
De răbdare și de dragoste, aș accentua eu.
Îngrijire, răbdare și dragoste. Dacă nu se ajunge. Și vă mulțumesc.
Mulțumim și noi.
Vreau să vă mulțumim
pentru...
Vă mulțumesc și vă iubesc. Vă mulțumesc.
Mulțumim pentru faptul că ați intervenit în direct. 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Vorbim despre asemănări și deosebiri între parteneri. Iată un element important. Când vorbim în general despre deosebiri sau despre așteptările care nu ne sunt împlinite, vorbim despre răbdare, ne-a spus ascultătoarea noastră. Dar cred eu că răbdarea aceasta trebuie completată în mod automat cu acceptare și cu dragoste.
Mă gândeam în timp ce vorbea ascultătoarea noastră, la modul în care soția mea a știut să trateze o anumită lipsă a mea. Ca orice băiat care în timpul seminarului și încă un an și ceva după aceea am locuit singur, ordinea nu era pe lista mea
puncte forte.
Un punct prea forte. Imediat după căsătorie se uită la șifonierul meu. În fine, l-a apreciat, a tăcut, n-a zis nimic. Eu am fost plecat, aveam treburi ca pastor, vin seara și mă ia de mână și zice, hai să-ți arăt ceva. Și deschide ușile de la șifonier. Totul era pus perfect. Nici în magazin nu erau la fel de bine așezate. Zice, aici îți sunt cămășile pe umerașe. La ea nu există cămașă în șifonier necălcată. Doar pe masa de călcat. Aici îți sunt cămăși, aici sunt obiecte de diferite feluri, fiecare pe raftul său. Fiecare lucru la locul lui, fiecare pus perfect, fiecare pus frumos. Zice, îți place? Oh, îmi place, mulțumesc, și așa mai departe, și alte semne de afecțiune. După care zice, acum știi cum trebuie să stea. Niciodată nu le așez nici eu, nu le așez eu niciodată, pentru că nu mă pricep să le așez aia. Întotdeauna ea face la fel, a spălat alte rufe, alte haine, mi le pune frumos, dar eu mă simt absolut dator să păstrez ceea ce este acolo. Au fost și situații în care n-am avut nevoie de tricoul de deasupra, ci mai de la jumătate. Bineînțeles, a cunoscut că eu l-am scos. Și zice, poți să scoți și tu mai frumos. Păi cum să-l trag de acolo? Nu-l tragi de acolo. Le iei pe cele de deasupra, le pui alături, ți-l iei și le pui pe celelalte.
Asta înseamnă multă răbdare.
Trebuie să recunosc că are destul de multă răbdare și eu caut să fiu un elev destul de sârguincios, pentru că ce mi-am dat seama, așa e frumos, așa este normal. Și am spus lucrul acesta multor cupluri de tineri care urmează să se căsătorească, atrăgându-le atenția că valoarea unei soții nu stă doar în frumusețea ei sau în faptul că știe să cânte la pian sau altceva, ci valoarea ei stă și în cât de gospodină este, în cât de atentă este, în cât de răbdătoare. Și de multe ori am dat acest exemplu tocmai ca să le arăt că ea a lucrat cu foarte mult tact, la fel face și cu copiii. Ea le așează toate lucrurile foarte frumos, are însă pretenția, justificată pretenție, ca noi să le păstrăm exact așa cum le-a pus ea. Sau alt aspect, dacă un lucru pe care eu îl îmbrac în mod curent nu mai este nici în șifonier, acolo nu stau decât lucrurile călcate, pregătite, aranjate, dar să zicem că eu îl pun într-un loc nepotrivit, dispare imediat. Dispare în coșul de rufe murdare. Păi aveam aici o cămașă, o lăsasem pe pat. Dacă nu e acolo locul ei, vezi și tu pe unde o fii. De multe ori poate nu-mi spune, dar eu știu imediat unde a ajuns, că nu are unde să ajungă în alt loc decât în coșul de rufe murdare. Deci sunt aspecte în care cei doi este neapărat necesar ca să colaboreze. Dacă este tact, înțelepciune, răbdare, lucrurile vor fi, bineînțeles, bune. Dacă există răzvrătire, atunci spunea doamna care a vorbit adineauri, cu siguranță vor fi războaie de toate felurile. ceea ce
nu e aduce, de
dorit. Nu este de dorit.
În discuția noastră m-am mai gândit la încă un aspect pe care aș vrea să-l comentăm. Cum vedeți ideea de copiere a calităților sau a defectelor celuilalt? Și chiar dacă la început cei doi nu semănau, ajung în cele din urmă să semene în multe aspecte ale vieții. De la gusturi până la valori și, foarte interesant, chiar până la aspectele fizice. Vă las să răspundeți la această întrebare și apoi o să vă prezint un studiu care mi-a atras atenția.
Da, am un cumnat căsătorit cu o ardeleancă și probabil foarte mult i-a plăcut lui și mie îmi place accentul ardelenesc. L-am observat și acum au niște ani buni de când s-au căsătorit, cred că se apropie de vreo 15 ani, am observat că el folosește cuvinte cu accent ardelenesc. Și Biblia spune cum privește fața la față, sau noi privind la fața Domnului Iisus, încet, încet ne schimbăm devenind asemenea lui. Lucrul acesta se întâmplă și între soți.
Dar este lucrul acesta se întâmplă în lucruri neutre, cum ar fi acest exemplu frumos pe care l-ați dat, dar se întâmplă și în lucruri extreme. Dacă unul are un defect, poate că și celălalt, în loc să îl ajute pe celălalt să rezolve problemele cu acel defect, va ajunge să-l copieze.
Da?
Acesta este un semnal foarte important de alarmă pentru cei care se află într-o relație de căsătorie și își dau seama că ceea ce la început chiar nu au apreciat la celălalt și au au dorit poate chiar să-l ajute să schimbe, au ajuns și ei să facă la fel.
Da. Unul era calm și unul era foarte irascibil, să spunem, și vorbește tare și strigă și se ceartă, celălalt la început calm și liniștit. Pe parcurs ar putea ca să devină amândoi niște certăreți care strigă unul la celălalt, își reproșează lucrurile, devin supărăcioși, irascibili, devin bătăuși. Sper să nu se ajungă până aici, dar există această tendință.
Și atunci ce e de făcut? Cum să privim și astfel ideea aceasta de a nu copia ceea ce este rău la celălalt atunci când stai mult timp împreună?
Da. Iarăși un gând de la doamna care a intervenit mai devreme și care spunea căsătoria trebuie privită ca un copil mic pe care îl crești. La un copil mic vezi foarte bine înclinațiile spre bine, înclinațiile spre rău, pornirile pe care le are și încă de mic trebuie rezolvate problemele acestea. Ori cei doi ar trebui să comunice foarte bine unul cu celălalt. Și în exemplul pe care l-am dat mai devreme, unul calm și unul irascibil, cel calm ar trebui să spună iubitule sau iubito sau cum, stai puțin așa. Uite, eu n-am fost așa obișnuit acasă. Eu am admirat calmul părinților mei. Ei au vorbit frumos unul cu celălalt. Ar putea să dea și vreun exemplu cunoscut dintr-o altă familie. Ai vrea să ajungem ca X, Y, care au ajuns să se bată între ei. Eu nu pot să discut la nivelul acesta. Te rog, hai să vorbim calm. Un astfel de dialog inițial ar putea să schimbe foarte mult mersul de mai târziu al familiei.
Și cel mai important mi se pare, chiar dacă celălalt nu ajunge să se schimbe,
va încerca.
Măcar va încerca, dar tu rămâi la valorile pe care le ai sau la modul tău de a fi, în niciun caz nu răspunde în același fel, pentru că lucrul acesta, așa cum spuneați, poate ajunge la un adevărat război în familie.
Da. Sau soția mea este foarte atentă cu ordinea din casă. Eu nu sunt nici pe departe, nu mă pot compara cu ea. Din această cauză și curățenia, fiecare știe ce are de făcut, ea face tot ceea ce are nevoie de multă atenție și detaliu. La mine, ceea ce este mai brut, stă în firea mea să nu fiu atât de mult atent. De multe ori îi spun, de ce este nevoie să dai cu aspiratorul? Pentru că e foarte curat. Deci este curat că am dat destul de des cu aspiratorul. Dacă nu dădeam destul de des, nu era atât de curat. Eu dau, nu pentru că e pur și simplu nu știu ce e mizerie, că eu îi spun, păi din toată casa, dacă aduni o linguriță de praf, dacă, și de scame. Zice, ei, din cauza acelui praf și acelor scame, eu nu pot să respir. Ea nu se lasă și foarte bine face, deși eu uneori zic, măi, e multă muncă, ai serviciu, mai muncești și cu curățenia. E întotdeauna nemulțumită Și ar vrea mai mult la capitolul acesta, eu caut să o temperez, ea nu se lasă. Și eu admir pentru asta. Pentru că dacă s-ar lăsa să fie ca mine, atunci n-ar mai fi deloc la fel de frumos. Da.
Legat de asemănările dintre parteneri și de faptul că cei doi ajung de multe ori să semene pe parcursul anilor de căsnicie, sper eu, copiii, lucrurile bune în mod special, am găsit un studiu foarte interesant, o să-l citesc. Și poate să comentăm puțin. Psihologul Robert Zajonsk de la Universitatea din Michigan și-a propus să verifice următorul lucru și a analizat fotografiile unor cupluri făcute în ziua anunții și apoi la distanță de 25 de ani. Concluzia lui a fost că, în timp, fizionomiile soților tind să semene din ce în ce mai mult. El este de părere că, în mod inconștient, soții încep să imite mimica și expresiile faciale ale partenerilor. Spre exemplu, dacă unul dintre soți zâmbește într-un anumit fel, celălalt îl va copia în timp și va căpăta probabil aceleași riduri. Dieta similară va lăsa asupra tenului lor aceleași urme. Obiceiurile zilnice și modul în care își îngrijesc sănătatea vor avea aceleași efecte asupra chipurilor lor. Pe de altă parte, cercetătorii de la Universitatea din Liverpool au stabilit că ne alegem de la bun început un partener de viață care ne seamănă. Iată, legat de ce spuneați dumneavoastră de culoarea ochilor, vă dau dreptate cei din Liverpool. Se pare că suntem mai mult atrași de oamenii cu care avem câteva lucruri în comun. Iar la aceeași universitate s-a mai făcut încă un studiu. Participanții au fost rugați să analizeze fotografiile unor necunoscuți și să spună cine cu cine s-ar potrivi în vederea căsătoriei. Majoritatea au ales fotografiile unor oameni care în realitate erau deja căsătoriți de câțiva ani. Portretele lor aveau câteva trăsături similare, astfel că participanții la studiu au fost tentați să-i pună unul lângă altul. Ce părere aveți de ceea ce am citit? De această asemănare care ajunge chiar până la aspectele fizice în timp.
Este un lucru pe care eu l-am observat la unele cupluri încă de foarte multă vreme, fără să fi făcut eu astfel de studii. Pur și simplu, în biserica din care eu provin, de la Constanța, Dumbrava Roșie, erau câteva familii. Și uneori se întâmpla ca să iasă împreună în față la amvon din diferite, la unele programe și eram uimit să văd că aceste câteva familii prezentau asemănări izbitoare, soțul cu soția, același oval al feței, aceeași privire, același ton al vocii. Acum vreo 10 ani am făcut o fotografie de grup, mai multe familii ale pastorilor din Târgoviște. Și când m-am uitat la... și ne-am arătat uneori tinerilor din biserică, zic, ia priviți aici, același format al feței, același format al ochilor, uneori și părul este asemănător, lucru găsit și în copii. Deci noi ne alegem de la bun început pe cineva care se aseamănă, într-o măsură sau mai mare, dar... este foarte adevărat. Cei doi vor purta haine asemănătoare pentru că se sfătuiesc între ei. Ce îți place? Cum ți-ar plăcea să arăt eu? Cum ți-ar plăcea să îmbrac? Și încet, încet, cei doi se modelează. Și în alte aspecte, deci în îmbrăcăminte, în purtări, în cuvinte, în atitudini.
În mimica feței.
În mimica feței. Sunt cazuri în care lui, să zicem, la noi acasă, mie mi-au plăcut foarte mult florile, soția a început să devină și ea o cunoscătoare în domeniul acesta. Sau în alte și alte aspecte. Ei devin asemănători. Scrie aici și dieta asemănătoare, regimul de viață asemănător implică și asupra constituției fizice o pecete care îi face pe cei doi să semene. E pur și simplu ceva, nu neapărat uimitor, dar ceva minunat, pentru că cei doi încet, încet ajung tot mai asemănători. De mult am cunoscut acum vreo 20 și ceva de ani o familie, aveau 65 de ani amândoi și am fost uimit să văd că aveau aceleași vorbe, aceleași purtări și la un moment dat, fiind la ei acasă, cineva zice, ia uite, s-a strâns ceva, nu se închidea bine ușa. Și unul dintre nepoții care erau acolo, cine o fi rupt-o? La care cei doi zice, păi nu contează, că ori ea, ori el... suntem aceiași, tot noi, nu contează cine.
Îmi place acest exemplu pentru că ne apropiem și de încheiere și mi se pare foarte potrivit ca o concluzie la ceea ce discutăm. Vedem că oamenii care trăiesc împreună și trec prin aceleași experiențe de viață ajung să se influențeze reciproc și acest lucru este foarte important atât înainte de a-ți alege partenerul de viață, având în vedere această realitate, dar și în timpul vieții de familie. Să fii conștient de faptul că există o influență. Și după câțiva ani de conviețuire încep să gândească la fel, să reacționeze la fel în diferite împrejurări, să se imite, uneori chiar fără să-și dea seama. Și atunci, parcă nu mai contează asemănările sau deosebirile de la început, pentru că cei doi devin una.
Exact.
Să mergem pe această idee și să ne apropiem de final.
Cred că acesta ar trebui să fie scopul fiecărei căsătorii. Pur și simplu identificarea deplină, să descoperim exact ceea ce Adam spunea la început, iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, adică o identitate deplină, o identitate nu neapărat fizică sau în primul rând fizică, cât o identitate spirituală, sufletească, emoțională. Cei doi sunt una, nu mai contează. Pur și simplu ghicești gândurile celuilalt înainte ca el să și le exprime. Știi dinainte preferințele pe care le are. Îți dai seama dintr-o privire dacă vine acasă veselă sau tristă. Îți dai seama de la bun început după un ton al vocii la telefon că s-a întâmplat ceva. Cei doi simt la fel. Nici nu le mai pasă de diferențele care au fost cândva. Acestea s-au rezolvat. Pur și simplu ei sunt una și se bucură de această unitate și ajung chiar să zică, da, mi-aș dori să fiu după 20, 30, 50 de ani împreună, mi-aș dori să fiu chiar toată veșnicia alături de tine. Am găsit în sfârșit perechea, pentru că mi-am ales-o de mult, dar în sfârșit am realizat că am ajuns una. N-aș vrea să ne despărțim vreodată, n-aș vrea să văd altceva, nu-mi pasă de altă persoană. Tu ești, într-adevăr, unica pe care mi-am dorit-o din totdeauna și iată, te simt alături de mine.
Și vreau să trăiesc alături de tine toată viața, o veșnicie.
Exact. Da.
Frumoase gânduri, îmi place cum ați încheiat. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste lucruri pe care ni le-ați împărtășit. Sper eu ca cei care ne-au ascultat să aprecieze mai mult de acum înainte pe cel de lângă ei, pe partener, să-l accepte cu deosebirile, să se bucure de ceea ce este comun, să se bucure de unicitatea partenerului și împreună să formeze una, o viață fericită și o viață împlinită, nu doar pe acest pământ, dar pentru veșnicie. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi ca invitat pastorul Dan Bărbuță, vă aștept și cu alte ocazii.